зимою. Калядная ночка увесь свет покрывая, по белой от снегу земельцы снуе, метелица у поле сопе завывая, свист вихров спокойно заснуть не дае. У комени ветер затихнуть не хоча, заносится песней могильной дикой, то стогне, то плача, то дико рогоча, як быццам смеется з нядолі людской. Дорожки и стежки занесла вихура, не знать, где болото, где лох, где попар. Волк, вышавши из лесу, скаголить панура, кап чым поживиться, покинул гушчар. И синее небо отзор не рунее, и месяц здесь зину не ходить по им, что хвиля темней ночь, мороз не вольнее, снег сыпле и сыпле, як прыскам яким. Бяда по-дорожному гэткой порою дорогу великую перебывать, як стой загаветися можно душою, снежница засыпать, звярьё разорвать. Але вось у гэту рабинову ночку бач, нехто не вытрываў, полем иде, руку опирая на тонким киёчку, на плечах и спераду ножку несе. Кто гэткі шалёны у такую завею покинул хатинку, у дорогу пойшёл? Аж жутко на сердце, душа аж намлее, то с дитем кабета плятеться домов. История старая. Убогая девка пошла у двор на службу для хлеба куска. Пошла, погоняная горы припевкой, от хаты родимой святого кутка. 17-й год шел пригожий ганули. Век самый, что только живи, припевай. Сам век, что охвотить до працы, до гуляв. А что уже любиться, на все забывай. На звадку для хлопцев, на зайздрость девчатам, слыла павабливой девчиной яна. И гэта ж павабность яе стала катом. Скосила и радость, и песни спрытна. О, молодость, молодость! Скольки с тобою прыгод падчас горких ідзе для людей! Ты сердце узбурыш, гульнеш ты с душою, ты, ломячы думки, кроў смокчы з грудей. Я также, змагаючы долі завею, надзеі вялікі сніў, будаваў. Ты ж молодасць, мачыхай стала маёю. Эй, што гаварыце, цябе я не знаў. Прыхільна дзяўчына на свет гэты боскі глядзела і верыла зменным людзям. От знама простачка, дзіцё нашай вёскі, што з беднасці, з невуцтва знаная нам. Нямала ў дварэ слух, шмат хлопцаў усялякіх, сумленных, праўдзівых і шэльмаў благіх. Ці мог жа найлепшы, няма ў ім ніякіх паступкаў нягодных, як ёсць у другіх. Дзяўчына прыгожая, хлопец прыгожы, вось пара ўжо сэрцаў, вось пара людзей, што могуць забыцца на ўсё, на свет Божы, як кроў маладая заходзіць жывей. Хто з нас не любіўся? Хто ўцехай кахання хоць міг сваіх лет маладых не правёў? Сам насам дзяўчыны з малойцам шаптання, двух сэрцаў, хто слухаў вясёлых размоў. Ці мог і гануля, вось роўная пара. Яна бедна дзеўка, ён бедны дзяцюк. Любились і мелись пабраціся, зара. Ды здрадзіла шчасце, мінула іх рук. Гаротнага хлопца пагналі далёка, пагналі ў салдаты на здзекі, на плач. засталася Ганна одна одинокой, а з долей хоть сонца, хоть свету не бач. Сягоння во ў гэткую сцюжу пляцецца, пляцецца з няшчасцем, з патехай сваёй, хоць выяві хура хаўтурна смяецца, як людзі так дзіка рагоча над ёй, ідзе і ідзе, а снягамі дзьме неба, дзіцё ў руках плача, ноч, жутка, бяда. У катомцы на плечах нясе булку хлеба і сала фунт, служкі за труд, каляда. Па гурбах, па наспах ідучы сцяжаных, змаглася, халодны пот цела заліў, а рукі і ногі мароз неспыняны, даўно замарозіў, даўно знечуліў. Чуць дух пераводзіць, зліпаюцца вочы. Яшчэ дабыла сіл, ды дзе больш дабыць? Скасіліся ногі, ямчэй вецер скочыў, схінулася і з дзіцем, і з хлебам ляжыць. Ляжыць сярод поля шырокага, пасцелі пуховай са снегу. Спачні з дзіцянём адзінокая, вам лепшых не знаць і начлегаў. Не бойцеся, утуліць ад холаду, спаўе, як пялёнкай снег белы, зацягне вам песню мяцеліца, воўк жальбай завы скалелы. Але віхраў свісты магільныя, і воўчыя выцці пад борам няхай не пужаюць вас, бедныя, сваім нелюбым загаворам. І неба хай гэта вас хмарнае не страшыць сваёй цемнатою, і доля вам гэта цяперашня, хай вельмі не здасца благою. Ці ж хаты для вас былі лепшымі, як гэтая снежная ніва? Скажы ты мне, маці бязмужняя, была ж ты дагэтуль шчасліва? Жыла ж з табой моладасць ясная, вясёлыя песні ці пела? Былі ж для цябе людзі добрымі, іх злосць над табой не шалела? Падумай, падумай, гаротная, я ў песню пралью твае думы і разам спяём гулкім голасам пад дзікай мяцеліцы шумы.